Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Alanud saatetunnis on suur rõõm tuua teieni lõppeva nädala huvitavamad intervjuud. Need on tehtud 15.–19. juunini Pereraadio hommikuprogrammide otse-eetris ja seekord kuuleme kuut välja valitud intervjuud põnevatel päevakajalistel teemadel. Just sel nädalal tähistavad Eesti evangeelsed kristlased oma liikumise 115. aastapäeva ja selle puhul annab teoloog Peeter Ruusimaa huvitava ülevaate evangeeliumikristlaste algusaegadest 20. sajandi hakul. Käesoleval nädalal avati Eestis üks täiesti uus abiliin, hingehoiutelefon, ning sellest väärt ettevõtmisest räägib nimetatud projekti koordinaator Siimon Haamer. Lõppevasse nädalasse jääb ka Tallinna Toomkooli esimese lennu lõpetamine, pidulik aktus ja sellest unikaalsest verstapostist räägib lähemalt Toomkooli direktor Egle Viilma. Tartu Kolgata baptistikoguduse ühest toredast tööharust ehk piibliringi korraldamisest vedu raamatukogus kõneleb Kolgata koguduse pastor Leho Paldre. Korraks siirdume ka Eestist kaugemale. Sel nädalal tähistati Aafrika lastepäeva ja selle puhul kuuleme huvitavat intervjuud mittetulundusühingu Tamota eestvedaja Merle Voolaga, kes kõneleb sellest, kuidas Etioopias on juba mõnda aega tegutsenud kristlikud koolid ja muud kristlaste poolt sponsoreeritud heategevad ettevõtmised ja kuidas ka Eesti kristlased selles kaasa on aidanud. Ning saate lõpetuseks südamlik intervjuu Oleviste koguduses tegutseva Ekklesia nimelise ülistuskoori dirigendi Kersti Kuusega tagasi vaatavalt selle suurepärase koori 15. tegevusaastale. Jutuajamisi on teostanud ja salvestanud Pereraadio tublid hommikuprogrammi toimetajad Kadi Urbas, Egle Holman, Rauno Veri ja Helen Haas. Mina olen nädalakaja toimetaja Margit Prantsus ja soovin teile head kuulamist.
Nädalakaja.
Selle nädala pühapäeval ehk 21. juunil tähistavad Eesti evangeelsed kristlased oma liikumise 115. aastapäeva. Täpselt nii palju aastaid tagasi puhkes ärkamine Stroomi rannas. Ja sellele ajale ning liikumise alguspäevadele vaatab tagasi teoloog Peeter Ruusimaa, kellega vestleb hommikutoimetaja Helen Haas.
Tänavu möödub 115 aastat Stroomi ranna ärkamisest. Kui ma mõtlen ärkamise peale, siis mulle tulevad silmade ette suured rahvahulgad, kes tahavad kuulda elumuutvaid sõnumeid ja sellised karismaatilised jutlustajad, kes neid sõnumeid ka kuulutavad. Kuidas 115 aastat tagasi Stroomi rannas see ärkamisliikumine alguse sai?
Evangeelium kristlaste vabakogudus on välja kasvanud seal Stroomi rannal pääsu Lillekülas alanud ärkamisest. Ja liikumise alguses oli keskne koht ülihingelisel juudisvoost äratusjutlustajal, hästi karismaatilisel isikul Johannes Lubanovitšil. Ta oli 10 aastat varem saanud kristlaseks ja oli ristitud Oleviste kirikus Luteruusu kombe järgi ja kelle kuulutuse peale paljud inimesed olid tõsiselt Jumala poole pöördunud. Ja kui Rubanovitš oli vahepeal Eestist ära ja soovis 1905. aastal oma äratustööd jätkata, siis ta mitmel pool ei olnud enam soovitud isik. Ja vabavaatelised vennad otsustasid äratustööd mitte takistada ja kasutada selleks Eduard Lillientali suvilat Stroomil. Siis hakkaski vend Johannes Rubanovitš Kristus kuulutama. Kohale tulid tõepoolest suured hulgad inimesi. Tegemist oli meeleparandusliikumisega, mis algas välja pool ametliku koguduste kirikut ja haaras endasse hulgaliselt erinevate liikumiste kristlasi. Haaras inimesi linnast, aga suur osa olid need töölised. Seega etendas evangeelium kristlaste liikumise tekkes oma osaga tollased sotsiaalpoliitilised olu, revolutsiooniline meelestatus muuses. oma jälje jättis ka see, et kui näiteks priilaste ja baptistide liikumised said Eestis alguse ülaviiskonnas, siis evangeelium kristlaste liikumine algas linnas. Stroomi ärkamisel oli iseloomulik tugev emotsionaalne külg. Seda nii sügava patutundmise ja patukahetsuse, aga ka isikliku pääste kogemuse näol. Kui algul tundsid inimesed täie selgusega, et nad on väga patused, siis pärast tundsid nad, et ma olen mitte poolest täiesti uuendanud. Ja ning see kõik toimus sõltumata inimese senisest usutunnistusest või selle puudumisest. Ja selle taustal on mõistetav, et ärkamise läbi elanud inimesed muutusid teiste uskondade kristlaste suhtes senisest palju avatumaks. Et see avatus oli ka selle liikumiseks oluline tunnusjoon. Uskondade vahelised piirid kaotasid oma tähtsuse. Kõiki päästetud kogeti vendade ja õdedena. Ja selle kohta on iseloomusta, mida Eduard Liljendal ütles, kui Jumal üksi kõikide isa, piibel ainumas kõikide raamat ja kurat kogu ilma vaellane. Miks siis mitte end ühiselt heita oma võiduvürsti käe alla, et oleks üks kari ja üks karjane. Ja nii et liikumiseks oluliseks tunnuseks oli uus arusaam osadusest, kaasa arvatud uskondade piire ületavast osadusest. Nüüd on mõistetav, et pikemas perspektiivis pakkus ärganute uuesti sündinud usklikle üksnes äratusteemaliste jutluste kuulamine üsna vähe. Vaja oli ka edasist juhatamist. Nüüd juba halk kristlusest alates oli osaduses tähtsal kohal ühine söömine ja sellega kaastav kristluse surma mälestamine. Nii on mõistetav, et selles noores liikumises kerkes küsimus, kas peaksime hakkama ka ise pühaõhtu söömaajaga korraldama. Pärast läbi kallumist otsustati seda teha, aga reaktsioon oli üsna uutamatu. Näiteks Johannes Laks kirjutab, paljud selles kuuldes kohnetusid, teised jälle selle vastu pahandusid. Mõned isegi haarasid mütsid ja kiirustasid ruumist välja. Nii soov ühist pühatu söömaega pühitseda, kui ka reaktsioon selle vastu on mõistetav. Sest isanda surma mälestamine mitte üksnes ei haara endasse, vaid ka piiritleb osaduskonda. Ja selliselt kerkis üles ka küsimus, kuhu ma kuulun. Kui algkoguduse ajal toimus piiritlemine kristlus või paganus, siis tollal esines ka piiritlus konfessioonide vaheliselt. Küsimus oli, kas ma kuulun senisesse ja ühisesse uude osaduskonda või saan ma kuuluda neist ainult ühte. Nii oli ka küsimuseks, kuidas mõista pühatu söömaaega. Kas see on issanda laud või on see ka koguduse laud või üksnes üks näist. Ja selliselt siis issanda laud niimoodi otsustati ja see ühendab inimesed Jeesuse taas tuleku ootajateks. Ja üheks tunnusjooneks oli, et tähtsad ei olnud niivõrd dogmaatilised õpetuslaused, kui võrd see, kuidas peaks toimuma kristlaste praktiline elu. Nii et küsimused ei olnud niivõrd, kas niimoodi või teismoodi teatud usutõdedest aru saada, vaid milline on ühine pühitsuselu, mis meid kokku liidab. Kokkuvõtteks võib öelda, et evangeeliumi kristlaste jaoks ei olnud osadus mitte abstraktne mõiste, vaid see pidi väljenduma tegudes. Ehk kristlik osadus väljendub usu ja tegude ühtsuses suhetes kaas inimestega. Eks põhiliselt need tunnusjooned kõik on säilinud selles samas osaduskonnas kuni täna siin välja.
Täna on hästi tuntud selline lühend EEKBL, mille sees on siis ka kirjutatud see sama evangeelsete kristlaste nimi, ehk siis Eesti evangeelsete kristlaste ja baptistide koguduste liit. Kuidas need tolle aja, kas ja kuidas, ma tegelikult küsiks, on need tolle aja, ütleme, väärtused ja see vaimsus tänas on jõudnud, et kas seda on märgata?
Ikka on märgata ka, jah. Eks ju enne suurt sõda siis olid baptistid, olid oma, et nelipühilased olid pikka aega oma, et aga võimude sunnil nad pidid liituma siis evangeeliumi kristlastega. Ära sõda, aga pidid need erinevad uskonnad liituma ühise katuse alla. See oli riigivõimu nõue. Ja põhiliseks suuntadeks olid siis baptistid evangeeliumi kristlased. Ja selles jäi ka nimetus evangeeliumi kristlaste baptistide. Ja nüüd sinna liitusid veel priilased, nelipühilased, et see siis moodustas see põhilise hulga liitunud kogudusi. Ja tegelikult vahepeal oli tunne, et need vahed kaovad ära, aga pärast uut vabanemist siiski jälle mitmed jooned tulevad rohkem esile. Et võibolla lisaks baptistidele tulevad esile just nelipühilikud jooned ja ka evangeeliumi kristlaste niisugused vabakoguduslikud jooned.
Ja aitäh, Peeter Roosimaa, selle ajaloolise tagasivaate eest ja soovime siis ka sulle isiklikult kui evangeeliumi kristlasele sellist õnnistatud tähtpäeva ja kõike head ka edaspidiseks.
Ja aitäh. Ja eks ma tunnen küll võibolla kõige rohkem, et ma olen evangeeliumi kristlane, kuigi ma olin aastakümmetel Oleviste koguduses ja seal hakkasid need vahed ära kaduma. Aga oma pärit olud ja vanemad olid evangeeliumi kristlased. Minu isa oli Türi vabakoguduse osakonna vanem lausa ja eks need on oma jäljed ka jätnud. Ja tänan on teie head õnnistus soovide ja palju-palju õnnistusi nii pereraadiole, aga ka igale pereraadio kuulajale ja kogu sellisele evangeelsele ja pühitsuslikule tegevusele, mis on meie väikesel maal ka toimub.
Nädala kaja.
Selle nädala kolmapäeval avati Eestis üks täiesti uus abiliin, hingehoiutelefon. Millega on tegu, kellele see on mõeldud ja kes on ettevõtmise taga, sellest kuuleme järgmises intervjuus. Kõneleb projekti koordinaator Siimon Haamer, keda usutleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Kuidas oleks kõige lihtsam jätta meelde numbrit 116123?
Kui jätta meelde algus 116, no ja siis hakata numbreid lihtsalt järjest loendama. Ja jätta meelde siis, et kuus kohta kokku on, nii et ei ole väga raske siis.
Alustame tõsisemalt. Kus tekis vajadus sellise telefoniliini järele?
See vajadus nüüd on tulnud esile selle eriolukorra tõttu, mis me siin koronaviirusest põhjustatuna oleme läbi elanud. Ja see algatus siis on tulnud sotsiaalministeeriumi poolt ja sotsiaalministeeriumi siis kaplanaat, mis on just selle aasta algul loodud, on seda siis algatanud.
Keda oodatakse helistama ja mis murega?
See murede valik on päris lai. Noh, nagu ma ütlesin ka, et mis see põhjus oli selle liini nüüd loomisel just praegu, on muidugi see, et kõik see olukord, mis me siis selle viiruse tõttu oleme siin Eestis pidanud üldse maailmas, eks laiemalt pidanud läbi elama, on omajagu erandlik ja muidugi ka keeruline, et on ju inimesed paljud kaotanud töö, see tõttu tekib selline lootusetud hirm tuleviku ees. Samuti on olnud suhtlusvõimalused inimestel piiratud ja paljudeks on jäänud oma probleemide, muredega, mõtetega üksi, mis siis võib tekitada selliseid suitsiidseid mõtteid olukordi. Ja samuti on reaalseks ohuks selle siis kriisiolukorra puhul haigus, mis võib lõppeda surmaga, mis siis tekitab surmahirmu igasuguseid eksistentsiaalseid küsimusi. Ja üldine selline ärevushäirete tõus ja erinevate psühholoogiliste probleemide esile kerkimine. Et see kõik on see, millega kui inimesed neid probleeme endal ära tunnevad, võivad meie poole pöörduda. Lisaks ka muidugi erinevad leinaga eks seotud teemad, sellised spirituaalsed, religioossed küsimused, eneseotsingud, elumõtteotsingud ka, et vahest on need ka sellised rasked situatsioonid, millega inimesed väga hätta jäävad ja mis tõttu ka depressiivseks muutuvad. Nii et selliseid olukordi püüame leevendada, et aidata siis sellisel moel kaasa selle ühiskonna stabiilsuse turvatunde kasvamisel ja hoidmisel.
Alati on ükskõik kellele helistamise eel inimesel selline sisemine barjäär, mille ta peab ületama, et ta peab olema veendunud, et tal on mingi põhjus helistada, et see koht, kuhu ta helistab, on õige, et seal oodatakse just sellel teemal seda kõnet ja inimene kõhkleb, kas ta siis teeb seda või mitte, et kui kõrge on see teie uksepakk?
See uksepakk on väga madal selles mõttes, et tega ei ole valesid küsimusi ja ei ole ka liiga väikseid muresid või probleeme. Kellelegi teisele tundub see mure väike või tühine, aga kui tema jaoks, kes sellega vaevas on, on see tõsine, siis nii ta ka on ja võib helistada. Ja kui see jutt jääb ka lühikeseks, selle mõttes, et inimene saab kiiresti omale mingisuguse selguse või mingisuguse toetuse, no siis on ju väga hästi, aga tegelikult võib sealt ka mingi pikem vestlus ju välja kujuneda, nii et me ei lükka tagasi nüüd esimese lause pealt ühtegi kõnet otseselt. Et võib-olla küll, kui tullakse küsima selle kohta, et mis valuuta kurss on, et noh, see ei ole jah, loomulikult meie pärusmaa.
Kui keegi helistab, siis kes vastab?
Vastavad hingehoidjad, kes on siis saanud ka erialase nii geoloogilise kui siis ka hingehoiu erialal ettevalmistuse, et teadupärast siis Tartu Geoloogiaakadeemia, see on ka üks põhjusi, miks siis praegu Tartu Geoloogiaakadeemia kui eestvedamisel ja miks mina seda koordineerin, eks Tartu Geoloogiaakadeemia juba siis pea 3 aastakümmet, noh, 27 aastat on hingehoidjate koolitamisega tegelenud ja siis alates 2013. aastast oleme liitunud usuteadusinstituudiga, nii et nüüd on usuteadusinstituut, kus siis hingehoidjaid ka vastavalt just eriala õppe kohaselt ka koolitatakse. Nii et siis ongi need inimesed, kes on ka erialase ettevalmistuse saanud ja tegelikult ka juba hingehoidjatena praktiseerinud ja enamus nendest ka tegelikult telefoninõustamisega varem juba tegelenud.
Mis keeles rääkida tohib?
No kõige rohkem kõik valdavad eesti keelt, siis saab ka vene keeles, et vähemalt pooled või isegi natuke rohkem suudavad ka vene keeles nõustada ja siis ütleme umbes sama maht ka inglise keeles. Et kui nüüd juhtub, et on tööl parajasti inimene, kes ei valda seda võõrkeelt, kas siis vene või inglise keelt, et siis ta saab ütelda, paluda, helistada selle ajal, kui on tööl, siis seda keelt rääkiv hingehoidja. Või siis on ka võimalus, kui on tõesti väga sellised tõsised kriisiolukorrad, et siis võib olla see hingehoidja, kes valdab vene keelt, aga parajasti tööl ei ole, et siis saab temale kõne teha ja küsida, et kas ta on vaba ja võim, või no kas ta saab siis võtta kõnet nõnda tõlla töövälisel ajal ka. Aga üldiselt jah, on see võimekus olemas eesti ja vene kui inglise keeles.
Kellega hingehoiu telefon 116123 teeb koostööd?
Me teeme koostööd häirekeskusega. Et kui nüüd häirekeskus saab mingi kõne, mis tegelikult, noh, kuna häirekeskus ikkagi tegeleb elude päästmisega ja nende olukordadega, kus on vaja otses sekkumist selleks, et elusid päästa, siis kui neile tulevad ka kõned, kus inimene tegelikult vajab sellist emotsionaalset tuge, nad saavad seda kõned meile suunata. Et nii siis 112 kui 1247, see 1247 eks ka selle kriisi olukorra ajal loodi, et kui sinna tulevad sellised kõned, mis nagu nende valdkonda täpselt ei kuulu, aga pigem meile, siis suunavad nemad meile. Ja omakorda, kui meil on mingi selline kõne, kus me tõesti tunneme ära, et nüüd on inimese elu väga ohus ja et ta vajaks nüüd tõesti kohest abi, et siis omakorda saame jälle meie suunata edasi häirekeskusse, et siis nemad saaksid vastavad meetmed, eks abimeetmed tarvitusele võtta. Ja muidugi ka on ju veel ohvriabi, mis on ka 116006, siis on lasteabitelefon ka, et sellised erinevad abitelefonid, mis samamoodi 24/7 eks Eesti riigis on töös, et nendega teeme koostööd.
Suuri tähtele Siimon Haamer selle jutuajamise eest. Tööd alustas hingehoiu telefon 116123.
Ja ütlen veel seda, et kui keegi tahab hingehoiust üldiselt natuke rohkem teada, siis hingehoid.ee saab ka sellest teada.
Aitäh teile ja jumala õnnistust.
Jah, nägemiseni.
Nädala kaja.
Käesoleva nädala kolmapäev oli Tallinna Toomkooli jaoks väga oluline verstapost. Kuigi see kool on pika ja väärika ajalooga ja seal on olnud palju õpilasi, toimus taasavatud Toomkooli esimese lennu pidulik lõpuaktus just selle aasta juunikuus. Piduliku päeva hommikul jagas Pereraadio eetris oma meeleolu ja mõtteid Tallinna Toomkooli direktor Egle Viilmaa, tehes ka lühikese tagasivaate kooli lähiajalukku. Temaga vestles hommikutoimetaja Egle Holman.
Kas te võiksite väikese ajaloolise ülevaate teha oma kooli ajaloost ja selle taaskäivitamisest?
Jaa, tõepoolest. Toomkoolid on läbi ajaloo ühed vanimad hariduse andjad olnud ja nii ka Tallinna Toomkooli puhul, et kui me räägime tänasest päevast, siis oleks võib-olla siis täpsem öelda, et taas avatud Tallinna Toomkooli siis esimene lend lõpetab. Aga kui me läheme oma kooli lukku tagasi, mis ulatub juba üle 700 aasta tagusesse aega, nii ta tõepoolest oli, et meie andmetel 1319, kui siis Taani kuningas Erik VI Menved lubas siis Toomkapiitlile koolipidamise ainuõiguse Tallinnas ja ajaloojürikud ütlevad, et see oli siis praeguse Toomkiriku või Toomkoguduse juures ja seda võib siis nimetada nii-öelda keskaegses kirikukooli perioodiks Taani ajal. Ja nii nagu see ajalugu siin meil Eestimaal on olnud, nii ka Toomkooli ajalugu, et on olnud raskemaid ja ka kergemaid aegu. Kool on olnud kord suletud, kord avatud vastavalt sellele, kuidas siis ka riigivalitsemise kord on olnud meil siin Maarjamaal. Reformatsiooni aeg Rootsi ajal, samamoodi jälle siis mõned muudatused ja uuendused koolis või ka Vene tsaari riigi ajal siis Toomkool tegutses. Ja siis teadaolevalt siis saksakeelne eragümnaasium Eesti Vabariigis veel siin 1920 aasta alguses ja 1939. aastal Toomkool suleti erinevatel põhjustel ikka valdavad siis poliitilised või siis ka sündmused riigis. Ja oli väga, väga pikk paus, kui siis saabus aasta 2011. Ja jõuame siis juba nii-öelda käesolevasse aega, kus meie mäletame ja teame ja õige aeg oli Toomkoolile nii-öelda uuesti uus hingus või uus algus anda ja nii me nimetamegi, et taas avatud Toomkooli lend tõepoolest nüüd esimene lend täna lõpetab.
Täna on oluline päev. See on teie juhitud kooli esimene lend. Millised tunded teid kui koolijuhti valdavad ja mida on see tee ja töö nende noortega teile isiklikult annud?
Jah, tõepoolest, et tundeid on mitmeid. Esiteks see esimene lend ja tüdrukute klass oli veel klass, mida ma ise juhatama asusin. Ehk et noh, võib-olla ei ole sünnis öelda minu lapsed, aga siiski natukene selle pilguga ma võib-olla seda lendu ka vaatan ja ajapikku lihtsalt töökoormus kasvas ja mul oli hea meel, et tulid uued inimesed ja võtsid ka selle klassijuhatamise üle. Aga nüüd 9 aastat ja selle lennu kasvamine on väga põnev aeg olnud, et loomulikult on olnud raskusi, mitte lennuga, lend on olnud küll, tänased noored on küll olnud väga, väga tublid ja ma tõepoolest ei mäleta suuri muresid või siis selliseid pahandamisi nende noortega, aga paraleelselt siis õpilesi õpetada, kasvatada koostöö vanematega ja kogu aeg seda kooli ka ehitada. sest meie taktika on olnud nii, et me iga aasta siis avasime uue esimese klassi, mis tähendaski siis seda, et 9 aastat praegu me just kui oleme ehitanud kooli, mitte siis ainult koolihooneid, vaid ka sisulises mõttes. Et see on olnud selline koos kasvamine ja ma arvan, et nende noortega ka, et raskused tuleb koos ületada ja rõõmudest koos osa saada ja nii see tõepoolest on ka olnud. Ja eile just õpetajatega aktuspalvust ettevalmistades siis jagasime ka muljeid või emotsioone ja tõdesime, et nähtavasti septembris jõuab see nagu päriselt kohale, kui algab kooliaasta ja me näeme, et neid 22 noort enam koolimaja uksest sisse ei astu, et siis jõuab võib-olla lõplikult kohale, aga õnneks nad on kõik väga tublid olnud ja nad tulevikus saavad ka väga kenasti hakkama, nii et süda on rahul tegelikult.
Mainisite eelnevalt ka ajaloopõhiselt, et kooli õppekavades ja rõhuasetuses on olnud erinevatel perioodidel sellised erinevused. Mis on praegu siis teie kooli eelised võrreldes sekulaarse kooliga, mida meil on siin piisavalt?
Ma toon välja võib-olla need punktid, mida lapsevanemad ise või ka õpilased ise välja toovad, kui me oleme rahulolu küsitlust perede või õpilaste heas siis läbi viinud. Et loomulikult tegemist on kristliku kooliga, et väärtuskasvatus, kristlikud maailmavaated, need on väga olulised ja siiski esimesel kohal. Ja kuigi me oleme Toom koguduse juures tegutsev luterlik erakool, siis meie koolis on ka peresid teistest konfessioonidest ja umbes kolmandik ka neid peresid tegelikult, kes täna võib-olla ei kuulu konkreetselt ühegi konfessiooni alla või kirikusse, aga nende jaoks on väga oluline samamoodi traditsiooniline kristlik maailmapilt ja vaade ja see on kindlasti esimene põhjus. Ma arvan, et teiseks põhjuseks, mis nad ka ise välja toovad on, et meil on väikesed klassid, et me oleme püüdnud hoida oma klassi nii, et üle 15 õpilasi me klassi ei võta ja see on selle 9 aasta jooksul korduvalt siis positiivsed tagasisidet andnud. Meil on aega õpilastega tegeleda, märgata, mitte ainult nende muresid, aga ka rõõmusid. See annab selle tunde, et me jõuame ka tegeleda peredega ja me nimetame ennast siis kogukonnakooliks, et me tõepoolest vanematega väga aktiivselt igapäevaselt ka suhtleme ja nemad samamoodi ka siis soovivad ja tahavad panustada Toomkooli tegemistesse. Võib-olla siis ka see, et alates esimesest klassist huviharidusena me anname süvendatud inglise keele õpet, mida peetakse väga, väga hea tasemeliseks. Nähtavasti ka see, et me õpetame siis tüdrukuid ja poisse paralleelklassides, et küll kõik klassiväline tegevus ühel momentil ka keeleõppe muutub siis nii öelda tasemepõhiseks, aga siis igapäevaselt põhiained, eesti keel, loodusõpetus, matemaatika, siis nad õpivad tüdrukute ja poiste klassis ja ka see on õigustanud, et see annab võimalusi siis erinevateks meetodite valikuks või läheneda ka siis vastavalt sellele, kui tempokad nad parasjagu on. Et võib-olla need on need suuremad ja põhilisemad asjad, mida ma välja tooksin, siis hakkavad juba tulema kõik sellised isiklikud argumentid, et mis ei ole ka vähe tähtsad, et soe koolipere või siis head õpetajad või siis ka vanalinnas mõned toovad välja, et me oleme kesklinnas või vanalinnas tegutsev kool, aga need esimesed on nähtavasti põhilised, miks pered ka meie kooli jõuavad.
Kas te lõpetuseks ütleksite midagi kõikidele lõpetajatele?
No tänases kõnes ma annan 3 soovi kaasa, no ma ei tea, kas meie 9-ndikud nii varasel hommikutunnil raadiot kuulavad, et võib-olla mitte, et siis tuleb neile ikkagi pärast aktuspalvusel need soovid üle anda, aga ma räägin neile, et kõigepealt ma soovitan siis hoida meeles ja mälus häid mõtteid ja emotsioone, et ka 9. aastast kindlasti on olnud raskeid momente ja võib-olla ka kukkumisi ja kibestumist, aga neid ei ole mõtet kunagi kaasa võtta, et positiivne mõtlemine ja selline eluhoiak aitab ka noori tulevikus. Ma soovitan neil unistada suurelt, et need noored vähemalt täna, kes toomkooli lõpetavad, ma arvan, et saavad sellest väga hästi aru, sest kogu selle toomkooli taasavamine on olnud suurelt unistamine, mõtlemine ja täna see on mitte ainult unistamine, vaid väga, väga reaalsuseks saanud. Ja kindlasti räägin tänulikust meelest, et noored oskaksid olla tänulikud inimeste üle, kes meie ümber on pisikeste igapäeva asjade üle, et kõik ei ole nii isenesest mõistetav ja kogu edu ei ole ka nii isenesest mõistetav, et kui osatakse olla tänulikud, siis osatakse ka edasi liikuda ja õnnestumised on suuremad. Ja loomulikult meie oma koolis ja mina samamoodi ikka julgustan noori ülesse taeva poole vaatama ja rasketel või ka rõõmsatel hetkitel käed kokku panema, et kui mõnikord tundub, et ise hakkama ei saa ja kuidagi üldse hakkama ei saa, siis taeva isa kindlasti ei jäta neid noori ka tulevikus hätta.
Aitäh teile ja õnnistatud aktust ning tööd koolijuhina.
Aitäh ja kõigile teistele lõpetajatele samamoodi kõike head.
Nädala kaja.
Nüüd kuuleme huvitavat jutuajamist Tartu Kolgata baptistikoguduse pastori Leho Paldrega. Kolgata kogudusel tekkis umbes pool aastat tagasi tööpunkt Vedu külas Tartumaal. Nimelt koguneb seal korra kuus piibliring. Kuidas see kõik alguse sai, kohe kuuleme. Pastor Leho Paldrega vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Juttu tuleb meil piibliringidest, mida Kolgata kogudus korraldab paigas nimega Vedu. Vedu ei ole Võrtsjärvest väga kaugel. Ehk olete nii kena ja alustate päris algusest, millal piibliringidega seal algust tehti?
Meie koguduse jaoks on selline ilus areng, mida Jumal on lasknud tekkida. Me esimest korda kogunesime seal detsember või oli see juba november möödunud aastal. Ja see lugu on saanud sellest alguse, et Vedu on väike küla, mitte küll Võrtsjärve poole, pigem Tartust Peipsi poole, eline 15 kilometrit Tartust Mustvee suunas. Ja üks selline tore naisterahvas pöördus, tunnistas Jeesus oma päästjaks paar kolm aastat tagasi, liitus meie kogudusega ja tema on raamatukogu töötaja ja ütles ka Vedu raamatukogu juhataja. See on väike raamatukogu, see on paar päeva nädalast lahti, ta on ka mitte ainult selles raamatukogus ja töötab. Aga ta on selline tore usklik inimene ja raamatukogu töötaja teatavasti suhtleb inimestega. Ja ta on siis kohalike inimestega suhelnud raamatute teemal ja muul teemal ja sellise värske, suhteliselt värske kristlasena ka oma usku jaganud seal, kus võimalik, lihtsalt vestluse käigus. Ja jõudus sellele tulemusena tuli minu juurde siin juba mõnda aega tagasi, et ta on mingi hulk inimesi seal Vedus ka, kes hea meelega poeksid piiblit või räägiksid usu asjades, et äkki oleks võimalik kokku saada mingil moel. Ja nii me jõudsimegi selleni, et ükskord kuus, nelja päeviti, keset päeva, oleks seal raamatukogus piibliring, kohalikud elanikud, kes sel teemal on huvitatud, võiksid tulla kokku ja nii see alguse sai möödunud detsembris.
Vahema Vedu ja Tartu vahel ei ole teab, mis suur 15 kilomeetrit. Natukene provotseerivalt küsin, miks need inimesed ei võiks käia Kolgata koguduse juures?
Praktikas on nii, et eks inimesel on ikkagi oma kodu kõige lähemal ja teine asi on see, et kas või praktikas pühapäevasel päeval ühiskondliku transporti sealt kohast ei liigu siia kuskile linna poole. Meil tõsi on inimesi, kes käivad nii kaugelt või ka kaugemalt pühapäeviti kirikus, aga see eeldab, et inimesed on autoinimesed. Aga need, kes seal kohal on kokku kogunenud, tingimata ei ole sellised autoinimesed. Ja teine asi on see, et ega nad on pigem oma sellises usude alguses või otsimas või et selleks, et juba pikka sõitu ette võtta, ilmselt on vaja juba päris suurt motivatsiooni, aga kui koha peale tulla, siis tulevad nad hea meelega kokku. me ei räägi mingitest suurtest hulkadest, me räägime koha pealt kuskil 5-6 inimest on olnud, plus siis mina ja see raamatukogu juhataja, aga on toredad vestlused olnud.
Kas koroonakriis mõjutas kuidagi ka neid kohtumisi?
Jaa, et nüüd mul on lugemine sassis, aga paar-kolm korda või ühesõnaga, kui see kogunemise keelud olid, raamatukogud ju lihtsalt füüsiliselt olid ka kinni ja lähtusime nendest reeglitest nii nagu tolle ajal olid. Nii et pausi ei vahepeal sisse.
Kõigi sellist ettevõtmiste juures on väga tähtis osalejate vastuvõtt. Kas saate mõne sõnaga anda edasi ka need meeleolusid, kuidas need ettevõtmised on läinud?
Jaa, kui esimest korda sinna läksin, siis mõtlesin, võtsin sellise väga üldise teema piiblist jumalast, et hakkan nagu väga kaugelt peale, et mul polnud aimugi, milline on see ootus või vastuvõtt, aga kui seal koha peal inimestega tutvusin, tegime sellise tutvumisringi, siis selgus, et kõigil on mingisugune kas lähem või kaugem kontakt mõne kiriku või kogudusega olnud, kas siis on keegi kunagi kuskil liige olnud või läbi käinud, nii et ei pidanudki nüüd liiga ettevaatlikult need teemased väga kaugelt käsitlema hakkama, vaid võisime ikkagi päris julgelt rääkida inimestel, olid omad arvamused, omad mõtted. Nii et oleme lugenud piiblit, tähendab võtnud mingi teema, pigem teema kohaselt, vaadanud piiblikirja kohti vestelnud, selline vestlusvormis teema käsitlus piibli põhjal, aga oleme ka lõpuks ikkagi palvetanud, kuna kõigil see valmisolek oli ja mõnikord ka laulu või kaks laulnud.
Kui julged küsijad on sealsed osalejad?
Meil on väga vahva selline osadus. Ja, eks inimesed mõni on julgeme, mõni on arem oma iseloomu poolest, aga kuidagi hea kontakt on tekinud ja mõeldakse kaasa, küsitakse, püüame sellised teemasid võtta, mis inimestel endal olulised on.
Kui suur pingutus on Kolgata koguduse jaoks seda tööd teha?
Oi, see on rõõm. Mis nüüd pingutus? Meil on, ma pigem võrdleks seda, meil on koguduses, nagu niigi osa kogudusest on selline kodugrupid, me nimetame või väike grupid, mis nädala sees käivad kodudes koos, kuni 10 inimest ka vähem. Ta paigutub nagu minu jaoks mingisse sellisesse laadi esialgu. Ja suur pingutus ta ei ole, kord kuus ei ole mitte palju kohal käia.
Kas teie kogudusel on veel selliseid, kui nii võib öelda, tugipunkte väljaspool Tartut?
Praegu ei ole. Meil kunagi oli Tartu lähedal Ilmatsalus, aga sellest on juba aastaid möödas. Nii et praegu ei ole, aga see on pigem selline näide sellest, kuidas Jumal laseb millelgi kasvada. On inimesed, kes on huvitatud Jumalast piibli teemadest ja nii me oleme kokku saanud ja suur tänu või suur osa selles on olnud ka sellel raamatukogu juhatajal Marel, kes on lihtsalt rõõmsal meelel inimesi kokku kutsunud hea suhtlejana ja inimesed on tulnud.
Täna keskpäeval jälle kogunete. Kas olete enda jaoks juba mõelnud välja teema, millest räägite?
Jah. Mõnikord see natukene loksub ka sealt kohapäsetest küsimustest, aga midagi on alati valmis või valmis mõeldud. Ja täna mõte on rääkida inimese vanast ja uuest loomusest, et miks siis on niivisi, et ka kristlasel on nii seda head kui halba poolt.
Kas mõni inimene, kes praegu Tartumaal pereraadiot kuuleb ja mõtleb, et miks mitte tulla ka kuulema? Kas ta on oodatud?
Jah, tähendab, kui keegi elab seal vedul või selles lähe ümbruses, siis on kindlasti oodatud. Tartust ei pea kohale tulema, siis Tartus on kogudusi palju. Aga keegi on seal lähipiirkonnas, siis kindlasti, et ta pigem ongi selline kogukonna põhine. Tekib ka selline, inimesed tunnevad üksteist või on hakanud tundma. Nii et keegi seal vedu kandis on selles piirkonnas, siis või mingi side selle kandiga on, siis kindlasti tere tulemas täna kell 12.
Suur tänu teile Leho Paldresele hommikus jutuajamise eest ja palju jumala õnnistust teie tööle.
Aitäh!
Nädala kaja.
Käesoleval nädalal tähistati rahvusvahelist Aafrika lastepäeva. Eestistki on juba aastakümneid Aafrika eri maades missioonitööd käidud tegemas. Seal hulgas on ka eriliselt Aafrika lastele suunatud ettevõtmisi. Üks taoline abiosutaja on mittetulundusühing Tamota, mille eestvedajaks on Merle Voola. Ja järgnevalt ta räägibki sellest, kuidas Etioopias on juba mõnda aega tegutsenud kristlikud koolid ja muud kristlaste poolt sponsoreeritud heategevad ettevõtmised. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kadi Urbas.
Mida te siis seal täpsemalt teete?
Meid on seal tõesti palju ja oleme seal käinud 10 aastat ja meie lapsed on juba suureks kasvanud, keda kõik armsad eestlased toetavad. Mõned toetajad on küll üksikud ka Norrast ja Saksamaalt. Aga 10 aastat tagasi, kui me sinna sattusime, siis see olukord oli seal nii kurb, et tekis tunne, et kui tagasi ei lähe, et siis on siuke jumala tahte vastu punnimine. Ja see tunne oli õige, nii et sellest saigi alguse paljude eestlaste huvi selle maa vastu ja nende laste vastu. Ja nüüd need lapsed peapooled on jõudnud juba keskkooli ja esimesed ka ülikooli.
Te mainisite seda, et käisite seal, aga see ju ei käi päris niimoodi, et opsti, hommikul ärkan üles ja nüüd paneme Etioopia poole minema.
Eks see oleneb inimesest, et minul ta peaaegu niimoodi käis, et oli armas sõber, minust küll 20 aastat noorem, kes õpetas keskkooli ja väga soovis Afrikasse minna enne ülikooli õpinguid, palus, et ma kaasa tuleksin. Ja siis niimoodi see alguse sai. Ja siis saime sotsiaalosakonnast vanemat, et või ühe vanemaga laste nimekirja, kes on väga kehvas seisus, kes ei saaks muidu ka riigikoolis käia, kuna neile jätku ka vihiku ega jalanõude jaoks raha ja nii me neid toetama hakkasime.
Usun, et ka meie raadiokuulajate hulgas on nii mõnigi, kes küsib, et no kuulge, et kas te nagu lähemalt abivajajaid ei leidnud. Tegelikult on ju niimoodi, et kõik on omavahel seoses, et ehk oskate lühidalt selgitada, kuidas ühe Aafrika lapsele hariduse andmine meid siin Eestis mõjutab.
Ma arvan, et see mõjutab rohkem, kui me seda üldse oskame ette kujutada, sellepärast, et andes inimesele võimaluse haridust saada, see tähendab pea 10-15 inimesele ka sööki laua peale, sest selle haridusega tõesti, mis need lapsed nüüd seal saavad, võivad nad toita oma väga suuri perekondi, sest vastasel juhul ei ole neil võimalus mitte mingit tööd saada ja meile näib see haridus nii enesest mõistetav, tegelikult on see ikkagi rohkem kui õng veelgi, et see annab eneseväärikuse, see annab kõik eluks ja kõik meie lapsed, kes on keskkooli lõpetanud, on tohutu varandusega ja saaksid aidata väga palju.
Kui mõtiskleda vaesuse üle üldiselt, siis igal pool on vaeseid, aga kui vaadata neid igasuguseid dokfilme, siis mulle tundub, et eestlased nagu päriselt ei tea, kui vaesus suur võib vaesus üldse olla või millise kujuda võib omandada. Äkki oskate kirjeldada antukene seda, mis Etioopias toimub?
Jah, tähendab, võt, see kirjeldus ongi nii, et ma võin ju rääkida ükskõik mida, aga oma silm on kuningas, et Et kui me läheme keskkonda, kus kohas, noh, rääkimata sellest, et neil ei ole potti, neil ei ole puid, millega lõket teha ja see ei ole nagu sellest, et nad on laisad, vaid see puudutab ikkagi eelkõige seda, et kui sul ei ole nagu oskust, et omale igapäevast leiba teenida, siis sa jäädki sellisesse olukorda, et sul ei olegi nagu väljapääsu sellest ja tõepoolest need lapsed, kes seal nüüd koolis käivad, nad magavad tihti papitüki peal, mis tegelikult iseenesest ei ole paha, et Indias magatakse ju ka roomadraatsi või mati peal ja vaatad tervislikki, aga kui tuleb talveperiood või vihmaperiood Afrikas, siis Etioopias just, siis ööd on seal külmad tihti kuni 6-7 graadi on öösel, palju on bronhiiti, külmetusaigusi, rääkimata kõigest muust, mis seal ohustab nende tervist. Ja pärast vihmaperioodi on väga palju haigusi, mis tavaliselt siis aastaringi ei ole nii levinud. Et see madrats madratsiks, aga tõepoolest, kui sul ei ole ka võimalus puid omale toidu valmistamiseks kuskilt leida, sest sul ei ole raha, sest me elame külluse keskel, meil on nagu kõike ülirohkelt. Ja ega me seda ennem ei mõista, kui me oleme sellisesse keskkonda sattunud, kus mitte midagi ei ole.
Aga kuidas nad siis süüa teevad? Mida nad söövad üldse? Midagi peab ju sööma?
No teri. Erneid leotatakse selles mõttes, et rääkimata potidest pannidest, mida neil ei ole. Et kui nädalas paar korda saab selle puutükikese, millega need erneid pehmemaks teha, siis on hästi. Aga selle kõige juures ei ole nad aplad, kõik ei ole punnis kõhtudega. Peale vihmaperioodi tuleb seda ette, aga üldiselt on nii, et nad on tänulikud kõige eest, mis nende elu paremaks muudab.
Kui nüüd rääkida sellest, et eestlased aitavad seal ja seal on ka vabatahtlik töö, et mida see vabatahtlikuks olemine seal tähendab? Kas see, kes tuleb, peab kõik ise tasuma või midagi tuleb ka teie poolt?
Meie poolt ei tule kindlasti midagi, sellepärast, et meil kõigil, pea kõigil eestlastel, kes käivad lõunamal puhkamas, selle sama raha eest on võimalik seal väga palju korda saata ja ka aidata. Nii et kui aktiivse puhkusega panustate lisaks oma mugavusele 100 eurot, ütleme seal mingi koolituse jaoks, siis ma arvan, et see on taskukohane, ma veel ütlen kord, et nendele eestlastele, kes lõunamal puhkavad. Ja see on meie valikute küsimus. Kui me tuleme tagasi ja me oleme jaganud midagi, siis see puhkus omab 10-kordse väärtuse. Ja ma arvan, et ma kindlasti ei ole altruist, vaid inimtüüp on ikka üks. Ja kindlasti ei pea minema nii kaugele. Meil on lastekodudest palju lapsi. Minu tutvusringkonnas ka on inimesi, kes jagavad seda kõike ka Eesti lastele, kes on oma vanemad kaotanud. Nii et võimalusi on palju. Ja kindlasti annab see elu loopis teise tähenduse.
Kui minna tagasi Aafrikasse, siis teil on üks teine projekt ka. Ei ole ainult haridusprojekt, vaid see on seoses arsti abiga. Räägite äkki sellest ka lühidalt?
See on ka selline, mis on lihtsalt niimoodi näpunipsust ilmunud meie tegemiste hulka, sellepärast, et me sattusime kliinikutega ka koostöösse, kelle juures me käisime nagu arstiabi saamas ja vajadus oli seal vastsündinutele pakikesi teha ja nende pakikeste sees on siis seep ja müts. Ja müts sellepärast, et kuna beebide keha alajahtumine on pea kaudu suures osas, sest pea on nii suur ja ööd on külmad, siis see sama pakikene meelitab siis nii-öelda naisi tervisekeskustesse sünnitama tulema. Et siis saada
ainult
nagu,
see seep ja müts?
Seep, müts ja mähe.
Või eestlane ei viitsiks beebi isegi varvast liigutama hakata, mulle tundub.
Seda küll, aga see jah, aitab palju sellepärast, et tavaliselt beebid pannakse enda vana riide sisse, aga seal on ka palju sellist uskumust, et väljaspool kodus sünnitades kaob õnnistus ära. Ja selle sama, nii öelda, selle uskumuse vastu siis riik on teinud jõupingutusi muidugi Euroopa Liidu rahadega, et neid pakikesi valmistada, aga tihti need pakikesed saavad nendes keskustes otsa ja tervisekeskuse juhataja siis peab seisma selle eest, et küla naised sooviksid tulla sinna sünnitama neid beebisi. Ja neid pakikesi me oleme siis ka jaganud 6-7 aastat juba, mida eestlased oma lõngajuppidest on kudunud. Et sellel on ka väga suur abi olnud.
Aga mis siis, kui mulle tundub, et ma ei tea, mul on endal 2 last, üks neist saab kohe 3 ja nende beebi riietest lahti saamine, see on omaette vaev, olge mausad. Et kui, ja ma näen, et seda on nagu ümber hästi palju. Et kui nüüd on niimoodi, et koguks kokku, kas siis on võimalik neid sinna kuidagi saata?
Meie jaoks beebi riided on nagu natukene teised, et sipupükstega nad kindlasti seal midagi ei tee, sellepärast, et beebi ju pissib sinna sama lina sisse, mis ta ümber on. Et kui tal oleks seal veel püksid ja mähet neil kindlasti ei ole, et mingid näiteks niuksed väiksed kotikesed, millest beebid kohe nagu välja kasvavad, et need oleks kindlasti niisugused väga teretunud ja särgikesed ka. Ja neid me oleme ka viinud. Näiteks pealinnas on selline keskus, mis on vägistatud naistele ja lastele, sest kui naine vägistamise on palju, kui naine vägistatakse, siis perekond ta hülgab koos siis selle beebiga. Ja need tihti on ka väga noored lapsed 16-17. Need on selle ühiskonna sellised sammud, ja, mis on vaja nagu ületada, et kindlasti riik ka teeb neid samme, aga need ei ole nii pikad võibolla, nüüd, kui võiksid olla ja kõrvalt vaatajana jääb see nagu, jätab väga trööstitu mulje, aga ma võin öelda ka, et selle 10 aasta jooksul on see riik tohutu arengu teinud ja ma arvan, et see on ka üks meie sinna minemise motivatsiooni põhjus, et me seda arengut nagu oma silmaga näeme.
Igal juhul mõtlemisainet saime me nüüd kõik, ma arvan, kuhjaga ja ma soovin teile jõudu ja jaksu ja kellel on huvi, saab tulla teie kodulehele etioopia.ee.
Jah, aitäh teile kutsumast ja õnnistusi kõigile.
Nädala kaja.
Mõned päevad tagasi tähistas Tallinnas Oleviste koguduses tegutsev Eklesia nimeline ülistuskoor oma 15. aastapäeva. Tänase saate lõpetuseks kuuleme toredat vestlust selle koori dirigendi Kersti Kuusega tagasivaatavalt koori 15. tegevusaastale. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kadi Urbas.
Kuidas te oma sünnipäevad tähistasite? Teie Facebooki lehelt ei tulnud see päriselt välja.
Pühapäeval 14. juunil, kui 15 aastat tagasi toimus meie esimene proov oleviste kirikus jaanipäevaks, siis me mõtlesime, et võiksime jaanipäeva radu külastada ja me olime siis täpselt selles esimeses paigas pedas peal, kus toimus esimene jaani tuli ja meie esimene laulmine. Sealt me liikusime edasi järgmise jaani tulepaika Kolka Aablale ja siis lõpuks Hirvlisse. Need olid meie sünnipäeva kolm peatuspunkti. See oli põhimõtteliselt meie jaoks nagu palverännak.
Sa ei ikka lauldud ka?
Muidugi, me laulsime ja tänu sellele, et meie pastor on nii hästi säilitanud kõik materjalid, ajaloolised materjalid, siis me saime täpselt teada, mis laule me laulsime 15 aastat tagasi ja neid laule me laulsime.
No 15 on inimesele selline mõnus teismega. Mida see koorile tähendab?
See tähendab ühe märkukivi püstitamist, nii nagu me ka 10. sünnipäeval tõdesime, et see Ebenezer, siit saadik on issand meid aidanud. See oli kuidagi veel kirkamaks saanud nüüd 15 aastat hiljem. Et võibolla see tunne, et see on lühike aeg tundunud, samas on see nii piisavalt pikk, et see tänu tunne tõuseb lakke. Et see tänulikkus, et issand on siit saadik meid aidanud.
Mulle tundub, et igal kooril on oma selline lemmiklugu, mille esimeste akordide kõlades kõigil lähevad silmad särama, elevus tuleb sisse, väike sagin, dirigent peab ütlema, et võtke rahulikumalt. Mis lugu see teie koori jaoks on?
No võt, seda ma oleks pidanud natuke pikemalt mõtlema. Aga ma oskan öelda, mis minule isiklikult mõjub niimoodi. On olnud viimastel aastatel Timo Lige kirjutatud lugu Su armastus jääb, mis on ka meie teise plaadi nimilugu. See võibolla ei pane selles mõttes, ei tekita elevust, aga see teeb nii pehmeks südame, et nii kui ma kuulen seda ja esimest akordi, siis minu süda sulab.
Aga miks? Miks just see lugu?
See on see sõnum, nii nagu ma arvan, et kõikide meie lugudega on nagu esikohal on sõnum ja Timo Lige kirjutatud tekst, et sinu armastus jääb ka siis, kui kaob kõik muu ja see armastus on nii sügav nagu merepõhi, nagu taevas, nagu me ei oska seda kirjeldada, Jumala armastust. Ma arvan, et see on sõnum plus imeilus helikeel kokku.
Kui me mõtleme kuuri peale, siis meile tuleb kohe silmad, et inimesed teevad suu lahti, hakkavad laulma, aga teie puhul see ei ole ainult laul, mis teid heaks teeb, et see on kõik see muusikaline seade, see on omaette suur töö. Kuidas üks niisugune lugu valmib?
See on õige, et me ei ole selline päris tavaline koor, et sellele laulmisele eelneb see osadus, mis on inimeste vahel, mis on Jumalaga ja nii nagu me oleme ise vahel natukene enda üle nalja visanud, et siis kui aega on, siis me hakkame laulma, et tavaliselt meie koori proovid näevad välja ka nii, et seal on sõnalugemine, seal on palved, seal on jagamised, tunnistused, üksteise julgustamine, kõik see osadus ja siis kui meil on aega, siis me hakkame laulma, aga loomulikult on selliseid proove, kus me ainult lihvime ka muusikat. Tegelikult see sünnib võibolla südames ja palves, et otsida seda lugu, otsida seda laulu ja muidugi siis toimub kõik nii nagu ikka muusikutel edasi.
Kui nüüd mõelda kogu sellele 15 aastale tagasi, siis millise loo sündimisel on olnud kõige suurem vastuseis? Kus on tekinud tunne, et see vaimne pinge ja see vaimne vastuseis on nii suur, et järelikult sellel on tohutu väärtus, et peab läbi pressima.
Mul praegu meenub Mart Metsala lugu Ahelad maas. Et see võibolla on see deklaratsioon, et selle laulu tekst on nii tõsine, et sõnad on nii väelised ja nii sügavalt tõsised, et sellega oli võib-olla tõesti selline hirm, et kas me võime seda laulda, kas me võime sõnu välja öelda ja kas me võime seda ka oma plaadile salvestada, et võib-olla see oli see lugu Ahelad maas.
Aga kui nüüd võtta selliseks lõpetuseks üks mõnus seik, mis on olnud kõige parem osa sellest koorist? Et see, te rääkisite, et seal on see palve ja seal on see osadus. Mis on esimese asjana, kui te oma koorile mõtlete, mis teile meelde tuleb?
Ma arvan, ühes koos ülistamine, Jumala tänamine, Jumala kiitmine, et kui me lihtsalt oleme isekeskis. Me väga, väga sageli oleme ka koos peredega ja lastega ja kui meil on sellised nagu laiema ringi kokkusaamised ja kui me hakkame ülistama Jumalat väga lihtsate lauludega, kuidagi see sisemine üksteise mõistmine ja samas Jumala poole vaatamine, mis on hästi ühise tunnetusega, hästi armas osa. Ma arvan, et need on need ülistushetked.
Meil on räägitud piiblis sellest, et meid tuntakse ära armastusest ise keskis ja et me peaks olema nagu ühine perekond. Mulle tundub, et teie kohta võib seda vist öelda.
Kindlasti. See on minu täiesti veendunud tunne, et see nii on.
Aga aitäh, Kersti Kuusk!
Aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänane nädala kaja 2020. aasta juunikuu 3. nädala lõpul tõi teieni 6 huvitavat intervjuud, mis on salvestatud käesoleva nädala hommikuti Pereraadio otse-eetris kõlavas hommikuprogrammis. Eesti Evangeeliumi kristlaste liikumise 115. aastapäeva puhul kõneles teoloog Peeter Roosimaa ärkamisajast 20. sajandi hakul. Hingehoiu telefoniliini avamisest sellel nädalal rääkis projekti koordinaator Simon Haamer. Tallinna Toomkooli esimese lennu lõpetamisest kõneles lähemalt Toomkooli direktor Egle Viilmaa. Tartu Kolgata baptistikoguduse piibliringi korraldamisest vedu raamatukogus rääkis Kolgata koguduse pastor Leho Paldre. Sel nädalal tähistatud Aafrika laste päeva puhul kuulsime intervjuud, mida tulundusühingu Tamota eestvedaja Merle Voolaga, kes andis ülevaate sellest, kuidas Etioopias on juba mõnda aega tegutsenud kristlikud koolid ja muud kristlaste poolt sponsoreeritud heategevad ettevõtmised. Ning saate lõpuks kuulsime Oleviste koguduses tegutseva Eklesia ülistuskoori 15. aastapäeva puhul jutuajamist koori dirigendi Kersti Kuusega. Suur aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele tehtud intervjuude eest. Kadi Urbas, Egle Holman, Rauno Veri ja Helen Haas. Pereraadio hommikuprogrammi otse-eeter kõlab igal päeval kella 7:10 ja argipäeviti kuuleme selle raames ka keskmiselt 3 intervjuud igal hommikul. Nädalakaja saates igal laupäeval kell 19, kordusega pühapäeval kell 13, kuuleme neist parimaid. Selle nädalakaja 15.–19. juunini 2020 pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni järgmisel nädalal.
Nädalakaja. Intervjuud.
Thank you. Thank you.